Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Եվրամիության դեսպանը լավատես է նոյեմբերին ստորագրվելիք փաստաթղթի արդյունքների մասով։ Հյուսիս հարավ ճանապարհի մի հատվածը վարորդների համար վճարովի կլինի։
Որոշումը ընդունված է։
Աշտարակի դպրոցում նորից դասադուլ է, հարյուրավոր աշակերտներ հրաժարվում են խարխուլ շենք մտնել։
Կարող է թլվի դպրոցը։
Քուրդիստանը հաշվում է անկախության հանրաքվեի արդյունքները։ Մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախարար Էդվարդ Ալբանդյանի հրավերով այսօր Հայաստան կայցելի Մեծ Բրիտանիայի, Եվրոպայի և Ամերիկաների հարցերով պետնախարար Ալեն Դանկն արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցման պետնախարարին կընդունի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ալեն Դանկը հանդիպումներ կունենա նաև վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Վրաստանի խորհրդարանն այսօր կայացած արտահերտ նիստում ձայների մեծամասնությամբ երրորդ և վերջնական ընթերցմամբ ընդունեց ԱՄՆ դրության մեջ փոփոխություններ կատարելու փաթեթը։ Դրանով նախատեսվում է անցում կառավարման խորհրդարանական համակարգի, երկրի մայրօրենքի փոփոխմանը, դեմ է նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին, նաև ընդդիմադիր մի շարք ուժեր, որոնց առաջարկները տեղ չեն գտել փոփոխությունների փաթեթում։ Ռուսաստանի կառավարությունը հաստատել է Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրոդերի թեկնածությունը ռուսաստանյան նավթային հսկա Ռոսնեֆտի տնօրենների խորհրդի նախագահի պաշտոնում, այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքսը, վկայակոչելով սեփական աղբյուրները։ Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ Շրոդերը, ով իր դեպ հայտնի է Ռուսաստանի նախագահի հետ ընկերական կապերով, ընդունել է ռուսական իշխանությունների առաջարկը, չնայած հայրենիքում իր հասցեին շարունակվող քննադատությունների տարափին։ Շրոդերին քննադատել է անգամ կանցլեր Մերկելը, հիշեցնելով, որ Ռոսնեֆտը ներառված է Եվրամիության պատժամիջոցների ցանկում։ Ռուսաստանի հեղահեռ հաղորդակցության ոլորտը վերահսկող Ռոսկոմնադզորը սպառնում է 2018-ին արգելափակել Facebook-ը, եթե ընկերությունը չսկսի ռուսաստանցի օգտատերերի տվյալները տեղափոխել երկրի տարածք։ Ռուսաստանում երկրի քաղաքացիների անձնական տվյալների պահպանության մասին օրենքը ընկերություններին պարտավորեցնում է ռուսաստանցիների անձնական տվյալները պահել երկրի տարածքում, հակառակ դեպքում Ռոսկոմնադզորը կարող է արգելափակել կայքի մուտքը երկրի տարածք։ Չնայած Ուկրաինայի ազգային փոքրամասնությունների կոշտ քննադատությանը, նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ի վերջո ստորագրել է օրենքը, որով ուկրաիներենը հրճակվում է պարտադիր ուսուցման լեզու պետական դպրոցներում։ Օրենքը չի արգելում մյուս լեզուների ուսուցումը, սովորողները կարող են հարազատ լեզուն ուսանել որպես առանձին առարկա։ Օրինագիծը Ուկրաինայում բուրըն քննարկումների տեղիք է տվել, հատկապես արևելյան շրջաններում, որտեղ բնակչության մեծ մասի մոտ ռուսերենը համարվում է առաջին լեզու։ Սպիտակ տունը հերքում է և անհեթեթ որակում Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարարի պնդումը, թե Միացյալ Նահանգները պատերազմ է հայտարարել իրենց։ Սպիտակ տան խոսնակ Սառա Սանդերսը լրագրողներին հանդիպել է Ռի Յոնգ-հոյի այն հայտարարությունից հետո, թե ինքնապաշտպանության նպատակով Փենյանն իրեն իրավունք է վերապահում ոչնչացնել ամերիկյան ռմբակոծիչները նույնիսկ Հյուսիսային Կորեայի օդային տարածքի սահմաններից դուրս։ Իրաքյան Քուրդիստանի պաշտոնյաները սկսել են երեք անցկացված անկախության հանրաքվեի ձայների հաշվարկը, ՄԱԿ-ը, Միացյալ Նահանգները և մի շարք արևմտյան պետությունները զգուշացրել էին, որ այն կարող է նոր լարվածություն առաջացնել տարածաշրջանում։ Պաշտոնական Բաղդադը նախազգուշացրել է, որ կպայքարի Իրաքի միասնության պահպանման համար։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Եթե արտառոց ոչինչ չպատահի, մոտ երկու ամսից Հայաստանն ու Եվրամիությունը ստորագրելու են համագործակցության փաստաթուղթ։ Այն կփոխարինի ասոցացման համաձայնագրին, որը տարիներ շարունակ բանակցելուց հետո Երևանը չստորագրեց վերջին պահին, նախընտրելով միանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական միությանը։ Այս անգամ Եվրոպական միությունը կարծես այսպիսի սցենար այլևս չի կանխատեսում, ուստի արդեն ակնարկում է նաև Հայաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի մասին, Վրաստանի և Ուկրաինայի օրինակով։ Հովհաննես Մովսիսյանին լսենք։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին Հայաստանի իշխանություններին կոչ է անում չսպասել եւ հենց այսօրվանից նախապատրաստվել Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման գործընթացին։ Այսօր Արևելյան գործընկերության ապագային նվիրված քննարկման ժամանակ Սվիտալսկին խոսեց Եվրամիության եւ Հայաստանի համագործակցության ապագա ծրագրերից, ընդգծելով, որ վիզաների ազատականացման գործընթացը մեծ ձեռք բերում է։
Այսօրվանից սկսեք ձեր ներքին պատրաստությունները, որովհետև Վրաստանի, Ուկրաինայի ու Մոլդովայի փորձը ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր երկիր բազմաթիվ փոփոխություններ պետք է կատարի օրենսդրության և վարչարության մեջ անհրաժեշտ պահանջներին համապատասխանելու համար։ Այնպես որ ժամանակ մի կորցրեք և կատարեք ձեր տնային աշխատանքը, ու ես հուսով եմ այդ պահը կգա։ Իսկ այժմ եկեք աջակցենք վրացիներին և հաջողություն մաղթենք վիզային ռեժիմի ազատականացումը ներդնելու հարցում, քանի որ դա լավ ազդեցություն կունենա Հայաստանի վրա։
Դեսպան Սվիտալսկին հակիրճ անդրադարձավ նաև նոյեմբերին Եվրամիության և Հայաստանի միջև ստորագրվելիք նոր համաձայնագրին և շեշտեց, որ Բրյուսելում դրական են տրամադրված։
Ես հավատում եմ, որ Բրյուսելի գագաթնաժողովից Հայաստանի համար լավ լուրեր կլինեն։
Նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում տեղի կունենա Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որի ընթացքում նախատեսվում է, որ կստորագրվի Եվրամիության և Հայաստանի միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Նախկին ասոցացման համաձայնագիրը, հիշեցնենք, չստորագրվեց Հայաստանի մաքսային միությանը անդամակցելու որոշման պատճառով։ Դեսպան Սվիտալսկին այսօր շեշտեց, որ հարևանության ծրագրի հանդեպ Եվրամիության հետաքրքրությունը գնալով աճում է։ Դա ըստ նրա կերևա նաև գագաթնաժողովի ընթացքում։ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի խոսքով Բրյուսելը մեծ ուշադրությամբ է հետևում Արևելյան գործընկերության երկրներին, այդ թվում նաև Հայաստանին։ Սվիտալսկին անդրադարձավ նաև իր բնորոշմամբ աշխարհաքաղաքական խաղերին, շեշտեց, որ Եվրոպական միությունը չի ուզում նման խաղեր խաղալ, բայց իրենք նաև չեն կարող ընդունել, որ տարածաշրջանի որևէ հատված բացառիկ ազդեցության գոտի հայտարարվի։
Մենք չենք ուզում, որ մեզ դիտարկեն որպես ոչինչ չտվող խաղի մեջ ներգրաված կողմ։ Եվրամիությունը չի ուզում այս խաղը խաղալ, և մենք հստակ մերժում ենք Եվրոպան կամ աշխարհի ցանկացած այլ մասը բացառիկ ազդեցության գոտիների բաժանելու գաղափարը։
Այսօրվա քննարկմանը մասնակցում էր նաև Ուկրաինայից ժամանած Իրինա Սուշկոն, ով Եվրոպան առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության ղեկավարն է։ Նրան ներկայացնելիս կազմակերպիչները հայտարարեցին, որ Սուշկոն Ուկրաինայի եվրաինտեգրման հարցում մեծ ներդրում ունի և դրա համար անգամ պարգևատրվել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի կողմից։ Սուշկոն իր ելույթում շեշտեց, որ Ուկրաինայի օրինակով կարող է ասել, Եվրոասոցիացումը շահավետ է հասարակության համար։
Առանց վիզաների ռեժիմը միանգամայն իրական գործընթաց է և հասանելի նպատակ։ Եվ այս հարցում ես շատ եմ ուզում ձեզ աջակցել, հարգելի գործընկերներ։ Ես միանգամայն վստահ եմ, որ Հայաստանը ճիշտ ճանապարհի վրա է։ Դուք վիզաների ազատականացման հարցում բավականին լուրջ գործնական քայլ եք արել։ Խոսքը վիզաների ազատականացման համաձայնագրի մասին է։
Քննարկման կազմակերպիչ գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Գրիգորյանն էլ ասաց, որ կարծիք կա, թե Հայաստանի հասարակությունը ռուսամետ է, մինչդեռ դա նրա խոսքով այդքան էլ այդպես չէ։ Գրիգորյանը ասաց, որ ամռանը հարցումներ են արել ու պարզել, Հայաստանի քաղաքացիների 78%-ը բացասական է գնահատել 2013-ին Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը չստորագրելը։
Մյուս հարցը, ո՞նց եք դուք վերաբերվում ակտիվ համագործակցանը Եվրոմիության հետ։ Շատ հասարակ հարց, տեստային հարց, 88%-ը ասեց, որ Եվրոմիության հետ պետք է աշխատել։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ըստ պաշտոնական տվյալների, հյուսիս հարավ ճանապարհի 556 կիլոմետրից 5 տարում կառուցվել է ընդամենը 31-ը։ Պարզվում է, միջազգային դոնորների ներդրումները բավարար չեն, Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են մասնավորին ներգրավել, բայց այս դեպքում ստիպած կլինեն վճարել նաև վարորդները։ Ռազմավարական նշանակության այս ճանապարհի մի հատվածը կդառնա վճարովի։ Հյուսիս հարավը, հիշեցնենք, իշխանությունների առանցքային խոստումներից է, Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Հյուսիսարև ավտոմայրուղու հարավային հատվածը վճարովի է լինելու, այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը։ Նա մանրամասնեց, կառավարությունում որոշվել է մայրուղու հարավային Արտաշատ Մեղրի հատվածի կառուցման համար ներգրավել մասնավոր ընկերությունների, որովհետև միայն այդ հատվածի կառուցումը կարժենա ըստ նախնական հաշվարկի $1.5 միլիարդ, և ինչպես վստահորեն ասաց նախարարը, ավելի լավ է այդ միջոցները ներգրավել մասնավոր հատվածից, քան վարկ վերցնել։
Այո, որոշումը ընդունված է, և մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Ինչ եք կարծում, 1.5 միլիարդ, եթե հնարավոր է ներգրավել մասնավորից և ներգրավել վարկային միջոց, որն է ավելի ձեռնտու պետության համար։
Հյուսիս հարավին զուգահեռ հարավային ուղղությամբ գործելու է նաև անվճար պետական ճանապարհը։
Այո, իհարկե լինելու է այլընտրանքային ճանապարհ, որովհետև այլընտրանքային ճանապարհի բացակայության դեպքում չի կարող լինել միայն վճարովի ճանապարհ, վճարովի ճանապարհ միայն այն դեպքում է լինում, երբ կա այլընտրանքային ճանապարհ։ Ինչ վերաբերվում է ընկերությունների հետ, քննարկումներ գնում են այդ ընկերությունների հետ, պատրաստում են շուտով ընդունել օրենք պետություն մասնավոր համագործակցության վերաբերող կոնկրետ, չեմ ասում կոնկրետ այդ ճանապարհի, բայց հիմնական մեծ ծրագիրը լինելու է այդ ճանապարհը։
Վահան Մարտիրոսյանի խոսքով ներկայիս հաշվարկով 556 կիլոմետրանոց ողջ հյուսիս հարավ մայրուղին, որը Բավրայից ձգվելու է մինչև Մեղրի, կարժենա ավելի քան $2 միլիարդ։ Այս թիվը ուշագրավ է նաև այն առումով, որ ճիշտ 5 տարի առաջ 2012-ի սեպտեմբերին, երբ մեկնարկեց մայրուղու կառուցումը, Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները ավելի քան 2 անգամ պակաս էին նշում հյուսիս հարավի կառուցման արժեքը։ Այն ժամանակ խոսքը գնում էր $962 միլիոն մասին, որից 500 միլիոնը վարկի տեսքով տրամադրելու էր Ասիական զարգացման բանկը։ Ասիական զարգացման բանկի հետ Հայաստանը վարկ ստանալու պայմանագիր կնքեց դեռ 2009-ի սեպտեմբերին և նախատեսվում էր ողջ ճանապարհի կառուցումը ավարտել 2016 թվականին։ Սակայն մայրուղու շինարարական աշխատանքները սկսվեցին բանկի հետ պայմանագիրը կնքելուց միայն 3 տարի անց։ Տևական ժամանակ չօգտագործված վարկի համար Հայաստանի պետբյուջեից Ասիական զարգացման բանկին փոխանցվեց պարտավորության վճար։ Այն, որ նման վճար արվել է, հաստատել էր Ասիական զարգացման բանկի հայաստանյան նախկին ներկայացուցիչ Դևիդ Դոլը 2012-ի ապրիլին Երևանում կայացած ասուլիսին։ Փորձագիտական գնահատականի համաձայն այդ վճարը կազմել է մոտ $300,000. Ազատության այդ զրույցում Ասիական զարգացման բանկի հայաստանյան այժմյան ներկայացուցիչ Շեյն Ռոզենթալը օրերս մանրամասնեց. նախատեսված $500 միլիոն վարկից բանկը Հայաստանի կառավարությանը արդեն իսկ տրամադրել է $330 միլիոն 3 տրանշով, 60 միլիոն, 170 միլիոն և 100 միլիոն չափաբաժիններով։ Այս պահի դրությամբ ավարտված է հյուսիս հարավի միայն 31 կիլոմետրը։ Ռոզենթալի խոսքով մինչև 2019 թվականի վերջ նախատեսված է ավարտին հասցնել Աշտարակ Լանջիկ շուրջ 60 կիլոմետրանոց հատվածը։ Այս ամենին զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունները հրապարակավ բազմիցս դժգոհել են կառուցվող ճանապարհի որակից։ Անցած տարվա հուլիսին կառավարության նիստում իր դժգոհությունը բարձրաձայնեց նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, այս տարվա մարտին նույնը արեց ներկայիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
5 անգամ մոսերի վրա աշխատող չկա, 5 անգամ սաղ բերեկուր են անում։ Ես մի անգամ այդ հարցը տվել եմ, ասել են ժամկետի մեջը։ Եթե սենց են աշխատում, ժամկետը կարճացրեք, որևից աշխատանք չի կատարվում։
Նախարար Վահան Մարտիրոսյանն այսօր անդրադարձավ նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեռ 2008-ին նախաձեռնած մեգանախագծերից մեկին՝ հայ-իրանական երկաթուղուն։ Շուտով կլրանա 10-րդ տարին, ինչ իշխանությունները հայտարարեցին, թե մտադիր են երկաթգից կառուցել դեպի Իրան։
Իրան Հայաստանի երկաթգծի հարցով մենք ունենք պայմանագիր ընկերության հետ, արտասահմանյան, որը որ ներդրող պետք է բերի Հայաստան այդ հատվածը կառուցելու համար։ Ես հանդիպել եմ, 2 հանդիպում եմ ունեցել այդ ընկերության տնօրենի հետ, իրեն առաջարկել, որ արագացնի այդ գործընթացը, եթե չէ, մեր պետությունը պատրաստականություն կհայտնի վերանայել պայմանագրի կետը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Շարունակվում է Անդրիաս Խուկասյանի դատավարությունը։ Ընդդիմադիր գործիչը անազատության մեջ է անցած տարի հուլիսին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Ապա քննիչները խստացրին մեղադրանքը, թե Խուկասյանը մտադիր էր միանալ ոստի ոստիկանական գունդը գրաված Սասնա ծռերին պատանդներ պահել։ Դատարանում Անդրիաս Խուկասյանը հայտարարել է շինծու գործով իրեն թիրախավորել են։ Այսօրվա նիստից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Վկաներից մեկը ոստիկանության գործակալ է, իսկ մյուսը առհասարակ դեպքի վայրում չի եղել։ Այսօր դատարանում մի քանի տասնյակ միջնորդություններ ներկայացնելիս պնդում էր ծանր քրեական մեղադրանքներով ավելի քան մեկ տարի անազատության մեջ գտնվող Անդրիաս Խուկասյանը, պահանջելով վերծանել իր դեմ ցուցմունք տվող երկու վկաների՝ Արտակ Մկրտչյանի և Գեղամ Սահակյանի հեռախոսային խոսակցությունները, քանի որ դրանք ըստ ընդդիմադիր գործչի կարևոր հանգամանքներ ջրի երես կհանեն։ Հիշեցնենք, Անդրիաս Խուկասյանը մեղադրվում է անցյալ տարի հուլիսին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Հուկասյանը պնդեց, ՎԿ Արտակ Մկրտչյանը չէր կարող լսել, թե իբր ինքը կոչ է արել քարեր հավաքել ոստիկաններին հարվածելու համար։ Ինչ վերաբերում է գործով մեկ այլ ՎԿ ոստիկան Գեղամ Սահակյանին, Խուկասյանի փաստաբան Կարեն Մերժլումյանն էլ հավելեց. «Խորը կասկածներ ունի, որ վերջինս գործում հայտնվել է բացառապես ոստիկանության շահերը պաշտպանելու համար»։
Մենք էլի պնդում ենք, որ նա գործակալ է եղել, և կարծում եմ դատարանը գնահատելու համար այդ հանգամանքը կարևոր է, որ ձեռքի տակ ունենա նաև այդ կապը հերքող կամ հիմնավորող ապացույցներ ոստիկանության հետ նրա այդ կապի մեջ գտնվելու վերաբերյալ։
Նկատենք, որ ավելի վաղ նիստերից մեկում Ղուկասյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը հայտարարել էր, որ գործով ցուցմունք տվողներից ոմանք պաշտոնապես հոգեկան հիվանդություններ ունեն։ Այսօր փաստաբանները ընդգծեցին, որ խոսքը հենց այս երկու վկաների մասին է։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը տրամաբանությունից զուրկ համարեց միջնորդությունները, խնդրելով մերժել դրանք։
Եմ պատկերացնում, որ նույնը ներկայացած միջնորդությունը նամինը խնդրում եմ այն վերջել։
Երկու միջնորդություններն էլ դատավորը թողեց առանց քննության, ասելով, թե դրանք վաղաժամկետ են։ Նկատենք, որ պաշտպանական կողմի ներկայացրած մեկ տասնյակից ավելի միջնորդություններն այսօր դատարանը հիմնականում քննության չառավ հենց այս հիմնավորմամբ։ Անկարգություններ կազմակերպելուց բացի հետագայում Ղուկասյանը մեղադրվեց նաև ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբին միանալու փորձի մեջ։ Այս մասով պաշտպանական կողմը այսօր ևս միջնորդություններ ներկայացրեց, մասնավորապես պահանջելով գործով ներգրավված 36 տուժողներից 11-ին հանել այդ ցանկից։ Փաստաբաններ Պետրոսյանն ու Մերժլումյանը պնդեցին, Ղուկասյանին վերագրվում է հուլիսի 17-ից սկսված ամեն ինչ, մինչդեռ այդ ժամանակ նա անգամ փողոցում չի եղել։
Օրինակ Սալվադոր Խեչոյանը, Դավիթ Տոնոյանը, Նորայր Թևանյանը, այդ բժիշկները, Մալինա Մարկարյանը, Վալերի Օսիպյանը, ինչ առնչություն նրանք կարող են ունենալ, ինչ գործ ունի Անդրիաս Ղուկասյանը, թե ՊՊՑ գնդի տարածքում կոնկրետ ինչ գործողություններ են կատարվել։
Այն դժողները, որ նշվածը, Սալմինի այդտեղ չեն գտնվել, անգամ եթե նա ուզել է այդ օրը գնալ և պատան պահի, այդ մարդիկ այդ օրը դեռ չեն գնալ։
Մեղադրող դատախազն առարկեց և դատավորը մերժեց այս միջնորդությունը։ Պաշտպանական կողմի ներկայացրած մի քանի միջնորդություն այսօր դատարանը այդուհանդերձ բավարարեց, թույլ տալով գործում որպես ՎԿ ներգրավել Եղիշե Պետրոսյանին, Լևոն Բաղդասարյանին, ովքեր Ղուկասյանի պնդմամբ հուլիսի 29-ին տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ միշտ եղել են իր կողքին և կարող են հոգուտ իրեն վկայություն տալ։ Հաջորդ նիստին մեղադրող դատախազը մեղադրական եզրակացությամբ հանդես կգա։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշտարակի Վարդգես Պետրոսյանի անվան դպրոցում նորից դասադուլ է, ավելի քան 600 աշակերտներն ու ուսուցիչները հրաժարվում են դասարան մտնել, մտավախությամբ, որ կիսավեր շենքի պատերն ուղակի փուլ կգան։ Տարական պայմաններից զուրկ դպրոցում խոստումներ շատ են լսել, բայց փաստն այն է, որ անձրևների շեմին երեխաները դեռ խարխուլ շենքում են ընդվորում, անգամ տարական դասարանների փոքրիկներին գոնե աշտարակի այլ դպրոց չեն տեղափոխում։ Անուշ Մուրադյանն է հաղորդում։
Աշտարակի Վարդգես Պետրոսյանի անվան դպրոցում այս տարվանից անժամ կետ դասադուլ է ծնողական խորհրդի որոշմամբ ու ուսուցիչների համաձայնությամբ աշակերտները դասերի չեն հաճախելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն կատարվել նրանց պահանջները։ Ծնողներն այսօր դպրոցի բակում պահանջում էին վերջապես հիմնանորոգել 60-ական թվականներին կառուցված և ծայրահեղ անմխիթար վիճակում հայտնված շենքը։ Իսկ մինչև այդ պնդում էին դպրոցը պետք է բեռնաթափել և տարական դասարաններին տեղափոխել ավելի հարմարավետ ու անվտանգ տարածք։
Իմ թոռնիկը հաճախում է այս դպրոցում, անմխիթար վիճակա, ցանհանգույց չկա, բուֆետ չկա, դպրոցը տեսնում եք էլ 21-րդ դարի դպրոց չի կարելի համարել։
Չեն թողնում երեխաները դասամիջոց անեն, որտեղ վթարային է շենքը։
Ես արդեն 21 տարի աշխատում եմ մեկ դպրոցը, 21 տարի ամեն տարի խոստանում ենք։ Նույնը։
Աշտարակ քաղաքի Ձախակոմյան հատվածում, ինչպես անվանում են իրենց թաղամասը բնակիչները, երկու դպրոց կա՝ Վարդգես Պետրոսյանի անվան ու եւս մեկ ավագ դպրոց։ Վերջինը բարեկարգ է ու նախատեսված 1500 աշակերտի համար։ Ուսուցիչների խոսքով ավագ դպրոցում ազատ մասնաշենք կա, որտեղ կարող են թեկուզ ժամանակավոր տեղափոխել առաջինից չորրորդ դասարանցիներին։ Ծնողներն էլ նշում են, դանակը ոսկորին է հասել, 2007 թվականից խոստանում են նոր շենք, բայց 10 տարվա ընթացքում խոստումը գործ չի դառնում։
Գալիս է տարեվերջը, խորհրդարանը նստած բյուջե որոշում։ Քանի տարի է, 17 տարվա մեջ այդ բյուջեն հեչ մեզ համար տեղ չգտնվեց։ Ինչա, մենք էլ պետք է գնայինք Ղարաբաղում ապրեինք կամ, չգիտեմ, Սամանամերձ գոտում ապրեինք, որ մեր դպրոցն էլ հիշեին վերանորոգել։ Ոչ մի կառավարության անդամ իր երեխային թույլ չի տա նման դպրոց հաճախի։ Այ երբ որ իրանց երեխաները կգան, մերոնք էլ կգան։
Երկրորդ դասանի աթորնիկից, բայց զզվում, ասում է, ես զզվում եմ, տատիկ չեմ կարողանում մտնեմ պետք արան։ Ահա որ վիճակում է։
Ազատությունը այս դպրոցի խնդրին անդրադարձել էր դեռ մայիսին, երբ ուսուցիչները նախազգուշական գործադուլ էին հայտարարել։ Այդ անգամ մարզպետը նկատողություն էր հայտարարել տնորենին։ Գրիշա Գևորքյանն ասաց, կողմնակից է խաղաղ լուծման, բայց հասկանում է, պայքարի այլ միջոց չի մնացել։ Ծնողները չեն հավատում նաև իր խոսքին։
Ասում մարդիկ չեմ ստան, որտեղ ինձ խափում են, ես գալիս խափում եմ մարդկանց, այդպես հաճոց գալիս։
Դասադուլ սկսելուց մի քանի ժամ հետո դպրոց եկավ կրթության նախարարության հանրակրթության վարչության պետը Աշոտ Արշակյանը, ծնողներին ասաց, արդեն եղել է հարևանությամբ գործող ավագ դպրոցում և տեղեկացել այնտեղ 22 դասասենյակ կա, որից ազատ են 7-ը։ Ծնողներն ու դպրոցի շախմատի ուսուցիչ Արմեն Գրիգորյանը հակադարձեցին, ազատ դասարաններն ավելի շատ են, քան ներկայացվել է։
Պարոն Արշակյան, կարող եմ մի կորպուս ձեր չեմ ցուցադրել։ Ժողովուրդ ջան, հենց մեզ շատ ներերեցություն կներեք, էլի։ Ձեր ինչ գործն է դպրոցում, քանի դասասենյակ, ո՞նց։ Մի ռոպե, հենց սկսում եմ այդտեղից։ Քանի դասասենյակ։ Ես ձեզ ասում եմ պաշտոնապես ասում եմ։ Պաշտոնապես ասում եմ։ Միայն էլի ժողովուրդ, մենք հնարավորություն ունենք, այնել շատ սուղ։
Սուղ չէ, այնտեղ մի հատ կորպուս ընդհանրապես չի
օգտակար։ Ասում եմ միասին կգնանք կտեսնենք։
Միասին, բայց 6 հոգնոց խումբ ենք ասում։
Երեք հոգի միասին։
Ես ուզում եմ, բայց ծնողներն
էլ ընդունեն։
Մինչև կորոշեին, թե քանի հոգով են գնում անվագ դպրոց ստուգման, հանրակրթության վարչության պետը հարցրեց. Ինչու այսքան տարի դպրոցի խնայողությունների հաշվին չեք բարեկարգել այն։ Արշակյանի տեղեկություններով տնորենը տարիների խնայողություններ է կուտակել, մինչդեռ տնորենը հակադարձում է. «Սխալ տեղեկություն են ձեզ տվել»։
Դպրոցի ֆինանսավորումը, ուրեմն, կատարվում է աշակերտների քանակի համապատասխան։ Սակայն այդ քանակի համապատասխան մենք երբեք չենք ֆինանսավորվել։ Մինչև 20 միլիոն պակաս է լինում մեր բյուջեն։
Չի, մի հատ հարցնեմ, ինչու՞։
Որևէտեւ այդքանն են տարիս, որովհետև մարզպետն է։
Դուք տեսում եք ունեցել ամեն տարի։
Մի բան տեսնում չենք ունեցել։
Նախարարությունը եւս մեկ լուծման առաջարկ ուներ՝ միավորել դպրոցները ձևավորելով կրթահամալիր, մինչև շենքը կհիմնանորոգվի։ Բուրըն քննարկումները երկար շարունակվեցին, դպրոց եկավ նաեւ Արագածոտնի նորանշանակ մարզպետը։ Նրան ծնողական կոլեկտիվը տեղեկացրեց, 200 աշակերտի համար նախատեսված դպրոցում արդեն մի քանի տարի է 600 երեխա է սովորում, կորցրել ենք հավատը մարզպետարանի նկատմամբ։ Մարզպետ Աշոտ Սիմոնյանն էլ հայտարարեց, նշանակման առաջին օրվանից մտահոգ է դպրոցի ճակատագրով, Մենք փորձեցինք ճշտել, ինչ արել երկու ամսվա ընթացքում, գործնականում ինչպես են դրսևորվել նրա մտահոգությունները։
Կառավարության հետ քննարկում ենք 2018 թվականի բյուջեում ներառելու խնդիրը։
Դուք ձեր նախաձեռնությամբ եք քննարկել, ես ճիշտ եմ հասկանում ձեզ։
Այդ նախաձեռնությունը միշտ էլ եղել է։
Ես նկատում եմ, դուք որպես մասպետ ասում եք, անհանգստացած եք
այն։ Այո։
Երկու ամսվա մեջ ինչ է կարել
արել։ Ես ձեզ ներկայացրի ինչ եմ արել։ Մեր կողմից եւս մեկ անգամ, մեկ կամ մի քանի անգամ հարցը բարձրացրել ենք եւ մեխանիզմներն ենք հստակեցրել։
2018-ին դպրոցը կհիմնանորոգվի, թե ոչ մարսպետը չգիտի, ասաց, կառավարությունն է որոշելու։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դասադուլ է նաև Շիրակում, պետական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ և դասախոսներ բողոքի ակցիա են անում ընդեմ ռեկտորի։ Ավելի վաղ բուհի երկու դասախոսներ նամակով դիմել էին Սերժ Սարգսյանին, բարձրաձայնելով համալսարանի ղեկավարության ապօրինությունների մասին, ինչին հաջորդեց նամակ գրած դասախոսներից մեկի պաշտոնանկությունը ամբիոնի վարիչի աթոռից։ Դասադուլի դուրս եկած ուսանողները պնդում են, ռեկտորը հաշիվներն է մաքրում իրենից բողոքողների հետ։ Գյումրից հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կախզվանցյանը։
Շիրակի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի 100-ից ավելի ուսանողներ այսօր դասադուլ էին հայտարարել պաշտպանություն պատմության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հովանես Խորիկյանի, ով պնդում է, որ համալսարանի ռեկտորը իր նկատմամբ պատժիր գործողություններ է սկսել։ Խորիկյանը ու բուհի մեկ այլ դասախոս Գագիկ Համբարյանը նախագահին ու վարչապետին օրերս ուղաց բաց նամակի հեղինակներն են։ Վերջիններս բուհի ռեկտոր Սահակ Մինասյանին մեղադրում են մի շարք չարաշահումների գումարների փոշիացման մեջ։ Ուսանողները նաև ստորագրահավաք են սկսել և պահանջում են, որ անօրինական ճանաչվի որոշումը, որով համալսարանի գիտխորհրդը նախորդեին պատմության ամբիոնի վարիչին անվստահություն էր հայտնել։
Մենք գտնում ենք, որ այս որոշումը ապօրինակվար է եղել և պարզապես պահանջում ենք գիտխորհրդին նորից հրավիրել և անաչառ որոշում ընդունել։ Մինչև պաշտոնական փաստաթուղթը չլինի, ստորագրությամբ, որ մեր պահանջները կատարվել են։
Դասադուլին ավելի ուշ նաև բուհի այլ ֆակուլտետների ուսանողներ միացան, վերջիններս էլ պահանջում են չկրճատել ուսմանվարձի զեղչերը։
Սրանից առաջ բարձր քննադատական ունեցող ուսանողները օգտվել են մի շարք զեղչերից, իսկ հիմա մի կետով, այսինքն միայն բարձր քննադատական ունեցող ուսանողներն այլևս չեն օգտվում այդ զեղչերից։
Մեկ տարի առաջ պաշտոնը ստանձնած բուհի ռեկտոր Սահակ Մինասյանը միշտ չի ընդունում ոչ դասախոսների, ոչ ուսանողների մեղադրանքները։ Պնդեց, բարձավճարների զեղչերի հարցը փորձում են շահարկել, վստահեցնելով, որ կարգում փոփոխություններ չի մտցրել։
Չկա ոչ մի որոշում դերևս հարաբերակված զեղչերի վերաբերյալ։ Բնական է, որ խոսակցությունները կամ ապատեղեկատվության կամ ոչ ճիշտ մեկնաբանության սահմանափակում ենք այսքանով։
Հովանես Խորիկյանը ասում է, լռել այլևս չեն կարող։
Նախագահին եւ վարչապետին խնդրել ենք, որ իրենց կողմից կազմակերպեն այստեղ համապատասխան ֆինանսական եւ այլ ստուգումներ։ Ստուգումները թող ցույց տան, թե իրականում այստեղ ինչ իրավիճակ է տիրում։
Համբերության բաժակը լցվել է, շարունակում է Գագիկ Համբարյանը ու պնդում, որ փաստաթղթերով կարող են հիմնավորել բաց նամակում իրենց բարձրաձայնած մեղադրանքները։ Դասախոսները ռեկտոր Սահակ Մինասյանին մեղադրում են 500 միլիոն դրամ փոշիացնելու մեջ։ Գագիկ Համբարյանը ցույց է տալիս հաստիկացուցակ ու մատնանշում ադմինիստրատիվ աշխատողների բարձր աշխատավարձերը։
Սա ուրեմն հաստիկացուցակն է մեր ինստիտուտի։ Աշխատավարձների դուք նայեք ինչ փոշիացում է տեղի ունենում։ Ռեկտորի խորհուրդը Հայաստանը ավելի բարձր աշխատավարձ է ստանում, քան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի խորհրդականը։ Աշխատակազմի ղեկավարը 350 000 է ստանում։
Դասախոսները որքան են ստանում։
Շատ քիչ, շատ քիչ։ Պաշտպանած դասախոսները թող ստանան 80-100 000 դրամ, չպաշտպանածները մոտավորապես, ասենք թե 60-70 000 դրամ, դա էլ շատ մեծ թիվ եմ ես ասում։ Ադմինիստրատիվ մասան սարսափելի բարձր աշխատավարձեր է ստանում եւ տեղի է ունենում ինստիտուտի բյուջեի տարագան փոշիացում։
Սահակ Մինասյանն օրինակ 500 000 դրամ մաքուր աշխատավարձ է ստանում, այդ մասին նաև բարձրաձայնեց։
Ես մաքուր ստանում եմ 500 000-ի մոտ աշխատավարձ։ Պրոյեկտը ստանում է կարծեմ 50 կամ 100-ով պակաս։ Իսկ ինչ վերաբերում է մանկավարժական դասախոսը պրոյեկտը դասախոսական համակազմի աշխատավարձին, ես ժառանգել եմ բոլորը ժամավճարով աշխատելու համակարգ։ Մի ժամը չպաշտպանած դասախոսի համար 2000 դրամ է, պրոֆեսորին համար 4000 դրամ մինչև։
Դասախոսները նաև պնդում են, որ բուհում տոտալ վերահսկողություն է սահմանվել, հսկիչների հաստիկ է ներդրվել, որոնք նաև բավականին բարձր աշխատավարձ են ստանում։
Պարոն Մինասյանը մեր գործունեությունը վերահսկելու համար աբորինաբար ընդունել է հսկիչների, որոնք ինստիտուտի ուսանողներ են, այսինքն Իմ ուսանողը ինձ հսկելու է 10-ի ժամանակ 10-ին չնստելով, թե ես որտեղ եմ պարաբում եւ ինչքան ժամանակով եմ պարաբում։ Սա որտեղ է գրված։
Սահակ Մինասյանը ասում է, ոչ թե հսկիչներ են, այլ դիսպեչեր եւ ընդհանրապես մեկ հաստիկ կա։
Հսկիչ չէ, որը կոչվում է դիսպեչեր համակարգող։ Բոլոր փուհերում Հայաստանի Հանրապետության նորություն չէ։ Կա առնվազն յուրաքանչյուր մեր համասարանի չափ համակազմ ունեցող համասարանում 2 կամ 3 դիսպեչ։ Մենք առայժմ ունենք 1-ը։ Համակարգողը ինչու՞ չէ հստակ առանց խանգարելու դասապրոցեսը հետևում է, որպեսզի դասընթացը իրականացվի։
Սաթանիկ Կազրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քաղաքացիական հասարակությունն անհանգստացած է տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը կարող է առաջիկայում ենթարկվել վտանգավոր փոփոխության։ Ըստ հասարակական կազմակերպությունների, իշխանությունները ցանկանում են սահմանափակում մտցնել օրենքում, մասնավորապես մերժել պետական կառույցների և պաշտոնատար անձանց մասին տեղեկատվության տրամադրումը, եթե այն չի պարունակում հանրային հետաքրքրություն։ Թե ինչպես է որոշվելու, որ պաշտոնյայի մասին հատկապես որ տեղեկությունն է անհետաքրքիր հանրության համար, դեռևս սպարս չէ, Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հուսով են, որ հեղինակները կհրաժարվեն տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի մտահոգիչ փոփոխություններից։ Հասարակական կազմակերպությունների տրամադրության տակ հայտնված օրենքի նախագծի տարբերակներից մեկի համաձայն պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնյաների մասին տեղեկատվության տրամադրումը կարող է մերժվել, եթե ակնհայտորեն չի պարունակում հանրային հետաքրքրություն։ Նաև եթե պահանջվող տեղեկության ծավալը շատ մեծ է և դրա տրամադրումը կհանգեցնի տեղեկություն տնօրինողի ռեսուրսների կամ ժամանակի անհամաչափ կամ անհիմն վատնելուն։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոանիսյանը զարմացած է, արդյոք պետական մարմնի գործառույթն է որոշել, որ տեղեկությունն է հանրային հետաքրքրություն ներկայացնում, որը ոչ։
Եթե մենք հարցնենք ինչ-որ տեղեկություններ, որոնք կարող են ցավալի լինել իշխանությունների համար, ապա իշխանությունները կարող են ասել, որ գիտեք, մենք կարծում ենք սա հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարց չէ։ Դե գնալու ապացույցի, որ սա հանրային հետ, ոնց պետք է ապացուցենք, որ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարց է, այդ վեճը ոնց պետք է լինի, ես չեմ պատկերացնում։ Մենք սոցհարցում պատվիրենք, որ չգիտեմ ինչքան մի մեշոք փող ծախսենք սոցհարցման վրա, սոցհարցում պատվիրենք, որ սոցհարցումը չգիտեմ մի քանի ամիս հետո ասի, որ հանրության այսքան տոկոսը հետաքրքրված է։
Իոնիսյանը եւս մեկ մտահոգիչ կետ է առանձնացնում։ Հարցմանը կարող են չպատասխանել 50-ից քիչ աշխատակից ունեցող հիմնարկները, եթե առաջարկվող փոփոխությունները կյանքի կոչվեն, կարծում է, կսահմանափակվեն հետաքննություն անելու հնարավորությունները։
Գրադարաններ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ մեծ մասում ունեն 50-ից քիչ աշխատող։ Հիմա ինձ հետաքրքրում է այս կոնկրետ դպրոցը, չգիտեմ ինչքան գումարա ծախսել, այս ինչ բանի վրա, այդ գումարները որտեղից է գնում, գումարները մեր ձեր բյուջեից, մեր ձեր վճարած հարկերից է գնում, հա, պետական բյուջեից է գնում։ Ասում են մեխանիկորի, նրանք ասում են, չէ, 50 աշխատող չունենք, մենք չենք ունում այս օրենքի տակ, ստեսություն ձեզ։
Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը գործում է արդեն 14 տարի։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը նոր մշակումները գործող օրենքի հետ համեմատած հետընթաց է որակում։ Նոր օրենքի կարիք չի տեսնում, տեխնոլոգիական զարգացումներով պայմանավորված, ասում է, կարելի էր ընդամենը որոշ փոփոխություններ անել։ Հասարակական կազմակերպությունները Մելիքյանի խոսքով բոլոր օրինական քայլերով հակազդելու են նախագծի ընդունմանը։
Պետական չինովնիկը փաստորեն ինքնուրույն սուբյեկտիվորեն պետք է որոշի, դա հանրային նշանակություն ունի, թե չէ։ Մինչդեռ տեղեկատվության ազատության օրենքի մեխը կանոնում է նրանում, որ դրանով օգտվում է յուրաքանչյուր ոք, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է պետական մարմիններից տեղեկություն հայցի, ընդ որում ոչ միայն հանրային նշանակության, այլ իր անձի վերաբերյալ, իրեն հետաքրքրող։ Մենք մնում ենք այն կարծիքին, որ իշխանությունները նախաձեռնել են այս տեղեկատվության ազատության մասին նոր օրենքը, երևի թե այլ քաղաքական նպատակների համար։
Քաղաքացիական ներկայացուցիչների խոսքով անցած շաբաթավերջին քննարկել են տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի մտահոգիչ նախագիծը։ Քննարկմանը մասնակցել է նաև արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոանիսյանի խոսքով նա հավաստիացրել է, որ նոր օրենքը մշակել է հենց իրենց նախարարությունը։ Արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանն ազատության եթերում այսօր հայտարարեց, թե օրենքի սևագիր տարբերակն է քննարկվել, ինչը Քրմոյանի կարծիքով անթույլատրելի էր։
Այն դրույթները, որոնք որ վիճարկվում են, արդարադատության նախարարությունը պաշտոնապես որևէ քննարկման չի ներկայացվել։ Եթե մենք նպատակահարմար գտնենք նմանատիպ կարգավորումներ սահմանել, մենք հստակ կներկայացնենք մեր գործընկերներին, այդ ժամանակ կպատասխանեն քննադատությանը։
Քրմոյանը պնդում էր տեղեկատվություն չտրամադրելու խնդիր իրենք չեն դրել։
Տեղեկատվության ազատության իրավունքը ամրագրված է սահմանադրությունով։ Օրենքով հնարավոր չէ սահմանափակել այդ իրավունքը և այն դրույթները, որոնք որ պետք է այն սահմանափակումները, որը տեսականորեն կարող են օրենքով կիրառվել, կարող են կիրառվել միայն սահմանադրական նորմերի շրջանակում։ Սա հստակ է, այսինքն հիմնական խաղի կանոնները սահմանվել են սահմանադրությամբ, և քննադատողները պետք է առնվազն դիտարկեն, թե արդյոք իրավական առումով հնարավոր է շրջանցել սահմանադրությունը։
Արդարադատության փոխնախարարի խոսքով տեղեկատվության ազատության մասին նոր օրենքի նախագծի պաշտոնական տարբերակը կներկայացվի մինչև տարեվերջ։ Խոստացավ, կկազմակերպեն նաև հանրային լսումներ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեման Իրաքի քրդերի 3 անցկացրած անկախության հանրաքվեն է։ Կասկածից վեր էր, որ մեծամասնությունը կողմ էր արտահայտվելու Քուրդիստան պետություն ունենալու գաղափարին, բայց դեռ անորոշ է, թե իրավական ինչ հետևանքներ կունենա այս քվեարկությունը, հատկապես որ միջազգային հանրությունը ոչ միանշանակ է արձագանքում։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Հրավառություններ, մեքենաների բարձր ազդանշաններ, երկու պար, այսպես էին իրաքցի քրդերն անցած գիշեր տոնում անկախության հանրաքվեի ավարտը, թեև քվեարկության առաջին պաշտոնական արդյունքները հայտնի դառնան ընտրատեղամասերի փակումից 72 ժամ անց, միայն այսօր իրաքյան Քուրդիստանում որևէ մեկը չի էլ կասկածում, որ հանրաքվեի ավելի քան 4 միլիոն մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունը կողմ է արտահայտվել իրաքից անջատվելու և անկախ պետություն հռչակելու գաղափարին։ Քրդական Ռուդավ հեռուստաընկերության պնդմամբ մոտ 300 000 քվեաթերթիկների հաշվարկից հետո անկախության կողմ արտահայտվածների թիվը հասնում է 93%-ի։ Եվ քանի դեռ իրաքցի քրդերը տոնում են, հարևան Թուրքիայից շարունակում են սպառնալիքներ հնչել։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը թուրքական առաջատար համալսարանների դասախոսների հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ բացատրում էր, թե ինչ կարող են ակնկալել իրաքի քրդերը անկախ պետություն հռչակելուց անմիջապես հետո։ «Ծորակը մեր ձեռքում է, մենք այն կարող ենք փակել ցանկացած պահի, և հյուսիսային Իրաքի նավթային եկամուտները պարզապես կցամաքեն, երբ բեռնատարները դադարեն հյուսիսային Իրաք ուղևորվել, երկրամասի բնակչությունը կարող է սովի մատնվել. Մինչև վերջին պահը մենք հույս ունեինք, որ քրդական ինքնավարության ղեկավար Մասուդ Բարզանին նման սխալ թույլ չի տա և հանրաքվե չի անցկացնի։ Մենք, սակայն, փաստորեն սխալվում էինք. Առանց խորհրդակցությունների, բանակցությունների հանրաքվե անցկացնելու մասին այս որոշումը ըստիս դավաճանություն էր», հայտարարում էր Էրդողանը։
Açıkçası ülkemize de ihanettir.
Շարքային թուրքերից ոմանք, սակայն, վստահ են, Էրդողանի կառավարության կողմից Բարզանիի հետ տարիներ շարունակ սերտ կապերի պահպանումն ու տնտեսական հարաբերությունների խորացումն էին պատճառը, որ իրաքցի քրդերին անկախության հեռանկարը իրական թվաց։ Այս ամենը շատ վատ հետևանքներ կունենա նաև մեր պետության միասնության համար, բայց Թուրքիան էլ է սխալներ թույլ տվել։ Մենք ողջունում էինք Բարզանիին, այստեղ քրդական դրոշներ ծածանվում, այդ ամենը ոգեշնչեց նրանց, Ռոյտերսի հետ զրույցում նշում է Անկարայի բնակիչ Մեհմեդ Թյուրքը։ Անկարայից մի քանի 100 կիլոմետր հարավ-արևելք, սակայն տրամագծորեն հակառակ տրամադրություններն են տիրում թուրքական Քուրդիստանի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք համարվող Դիարբեքիրի բնակիչներին, սահմանից այն կողմ անցկացված հանրաքվեն ակնհայտորեն ոգևորել է։ Որպես քուրդ, որն ապրում է Քուրդիստանի մեկ այլ հատվածում, կարող եմ ասել, որ հանրաքվեն ինձ շատ է ուրախացրել։ Ինչ էլ կատարվի աշխարհում, մենք արդեն գիտենք, որ պետություն ունենք։ Իմ ցանկությունն է, որ Իրաքի քրդական վարչակազմը շուտափույթ կերպով անկախություն հռչակի, ծրագրողների հետ զրույցում նշում էր Դիարբեքիրի բնակիչ Դիլգես Օսմանը։ Իրաքի կենտրոնական իշխանություններն այսօրին ևս անդադար խորհրդակցություններ են անցկացնում, փորձելով հստակեցնել իրենց հետագա քայլերը։ Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալաբադին 3 երեկոյան Բաղդադում խորհրդակցություններ անցկացնում բանակային հրամանատարության հետ։ «Մենք չենք պատրաստվում քննարկումներ կամ երկխոսություն ծավալել ծավալել հանրակրթվեի արդյունքների վերաբերյալ, քանի որ այդ քվեարկությունը անօրինական էր և հակասահմանադրական։ Մենք արդեն իսկ որոշ քայլերի դիմել ենք, հետագայում ևս որոշ գործողություններ կլինեն, որոնց թիրախը, սակայն, քուրդ ժողովուրդը չի լինի, քանի որ նրանք մեր քաղաքացիներն են, հայտարարում էր Իրաքի վարչապետը։
Հյուսիսային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների թեժվեճը, որ ուղեկցվում է փոխադարձ վիրավորանքներով, արդեն հասել է մի սահմանի, որից այն կողմ արյունալի արճակատումն է ընդվորում, այն կարող է ողջ աշխարհի վրա տարածվել։ Բռնապետական Փխենյանը հրթիռներ է արձակում, Վաշինգտոնը զգուշացնում, երկրի երեսից կարող է ջնջել այդ պետությունը։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Փխենյանը պնդում է, որ Ամերիկան գործնականում պատերազմ է հայտարարել, սակայն Վաշինգտոնն այդ պնդումը անհետեցություն է որակում, ընդգծելով, որ ցանկանում է հարցի խաղ աղքարքավորում։ Կորեայի ժողովրդի դեմոկրատական հանրապետության արտգործնախարար Ռի Յոնգ Հոն երեկ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի համալիրում ասել է, որ ՄԱԿ-ը և միջազգային համայնքը ցանկանում են, որ Փխենյանի և Վաշինգտոնի վեճը չվերածվի բախման, սակայն Թվիտերում նախագահ Դոնալդ Թրամփի գրությունն այն մասին, որ հյուսիս կորեացիները երկար չեն ձգի հավասարազոր է պատերազմ հայտարարելուն։
Միգուի հյունջիկ դետոնյոյի հանմարգի տեմն է, իգոսն մյոնգբեքըն սոնջոն թողրու դեմդա։
Դա հնչեցրել է Ամերիկայի ներկայիս նախագահը, հետևաբար դա պատերազմի հայտարարություն է, ասել է նախարարը։ Նրա փոխանցմամբ ամբողջ աշխարհը պետք է արձանագրի, որ պատերազմը առաջինը Միացյալ Նահանգներն է հայտարարել։
Յուեն Հոնցաուն Քեբլցու ֆոն գուպտրի ցավի կոնոլ ինջոնագուիսմդա։
ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը բոլոր երկրներին ընձեռում է պաշտպանվելու իրավունք, ասել է Ռի Յոնգ Հոն և ավելացրել, որ Հյուսիսային Կորեան ունի պատասխան միջոցների դիմելու, այդ թվում ամերիկյան ռմբակոծիչները վայր գցելու իրավունք, նույնիսկ եթե դրանք լինեն Հյուսիսային Կորեայի օթային տարածքից դուրս։ Եվ հետո կտեսնենք, թե ով երկար չի ձգի, հավելել է նախարարը։ Սպիտակտան մամլոխոսնակ Սարա Հաքաբի Սանդերսը անմիջապես արձագանքել է Փխենյանի թիվ 1 դիվանագետին։ Մենք Հյուսիսային Կորեային պատերազմ չենք հայտարարել, և անկեղծ ասած այդ կարգի ենթադրությունն անհետեցություն է, ասել է խոսնակը։ Մինչդեռ Փխենյանի առաջնահերթ թիրախներից Հարավային Կորեայում ենթադրում են, որ կոմունիստ դիկտատորը կիրականացնի ապակայունացնող նոր գործողություններ։ Իրականում շատ հավանական է, որ Հյուսիսային Կորեան նոր սադրանքների կդիմի։ Խորաթափանցությունն ու տոկունությունը այս հանգամանքներում Կորեայի և Միացյալ Նահանգների համար հրամայական է։ Հարկ է ամեն բան անել կանխելու հետագա սրումը և պատահական բախումը, քանի որ այն շատ արագ կարող է դառնալ անվերահսկելի, ասել է Հարավային Կորեայի արտգործնախարար Կանգ Կյունգ Վան։ Նրա փոխանցմամբ կորեական թերակղզում նոր պատերազմն անընդունելի է, այն շատ արագ սպառնալի կդառնա ոչ միայն Ասիայի, այլև ամբողջ մոլորակի համար։ Մենք թույլ չենք տա խոցելի դարձնել 7 տասնամյակ շարունակ անխոնջ աշխատանքի արդյունքում արդիական դեմոկրատիա և շուկայական տնտեսություն կերտած մեր քաղաքացիների անվտանգությունը և պաշտպանությունը, ասել է նախարարը։
Who have worked tirelessly for 7 decades to build a model democracy and market economy.
Նրա համոզմամբ դեռ կա հարցի դիվանագիտական կարգավորման հնարավորություն։ Դա է նշել նաև Հնդկաստան այցելած Պենտագոնի ղեկավարը։
We continue to maintain the diplomatically led effort.
Մենք շարունակում ենք սատարել դիվանագիտական ջանքերին, միաժամանակ ունենք կարողություններ, որոնք թույլ կտան հակազդել Հյուսիսային Կորեայի սպառնալիքներին, ասել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Ջիմ Մաթիսը։
At the same time, we maintain the capability to deter North Korea's most dangerous threats.
Կորեական թերակղզու ճգնաժամին է անդրադարձել նաև պաշտոնական Պեկինը։ Թերակղզում այդ պատերազմում հաղթող չի լինի, դա անընդունելի է տարածաշրջանի համար։ Մենք դեմ ենք ԱՄՆ-ի և Հյուսիսային Կորեայի փոխադարձ սպառնալիքների թեժացմանը, հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Լու Կանգը։
Ադրբեջանցի քաղբանտարկյալների հարցը հասել է Եվրոպա, անգամ մարդու իրավունքների միջազգային դատարանի որոշումը անտեսած պաշտոնական Բաքուն հիմա ստիպված է պատասխան տալ, ինչու չի կատարում Եվրոպայի խորհրդի առջև ստանձնած պարտավորությունները։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանը վերջապես պատասխանատվության կբախվի քաղաքական ակտիվիստ Իլգար Մամեդովին ճաղերի հետևում պահելու համար։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն անցած 5 շաբթի որոշել է Ադրբեջանի դեմ իրավական գործընթաց սկսել, քանի որ Իլգար Մամեդովի գործով Ադրբեջանը չի կատարում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Human Rights Watch իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը, ևս մեկ անգամ պնդելով, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է ազատ արձակեն Մամադովին և անարդար դատապարտված մյուս ակտիվիստներին։ Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանների իրավական հարցերով տնօրեն Ֆիլիպ Դանըմ նշում է, որ նախարարների կոմիտեի որոշումը կարող է մանկական քայլ թվալ, բայց դա այդպես չէ։ Ավելի շուտ դա աննախադեպ և համարձակ քայլ է, որը Եվրոպայի խորհուրդը նախկինում երբևէ չի արել։ Իրավական գործընթացը կարող է հանգեցնել կամ Ադրբեջանին զրկել ձայնի իրավունքից կամ հեռացնել Եվրոպայի խորհրդից, նշել է նա։ 2014 թվականի մայիսին Եվրոպական դատարանը առանց երկիմաստ ձևակերպումների միանշանակ վճիռ էր կայացրել Մամադովին ազատ արձակել։ Դատարանը գտել էր, որ 2013 թվականին Մամադովի ձերբակալությունը անօրինական է, որ ձերբակալության նպատակը նրան լռեցնելը և պատժելն է կառավարությանը քննադատելու համար։ Եվրոպական դատարանը հստակորեն որոշել էր, որ նա պետք է ազատ արձակվի։ Բայց դատարանի որոշումից ավելի քան 3 տարի անց Մամադովը դեռ ճաղերի հետևում է, չնայած նրան ազատելու համար նախարարների կոմիտեն ևս շուրջ 1 տասնյակ բանաձև է ընդունել, ինչպես նաև Ադրբեջանի կառավարության ներդիմել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի գլխավոր քարտուղար Թորբորն Յագլանդը։ Ֆիլիպ Դամը նշում է, որ նախարարների կոմիտեի որոշումը երկար սպասված վճռականության դրսևորում է։ Ես հույս ունեմ այն վերջ կտա դատարանի հանդեպ Ադրբեջանի քամահարական վերաբերմունքին։ Դա երկար գործընթաց է, և դա խորհրդից Ադրբեջանին հեռացնելու որոշում չի կարող շուտ ընդունվել։ Սա Ադրբեջանի կառավարությանը վերջին հնարավորությունն է տալիս ճիշտ քայլ կատարել և ազատ արձակել Մամադովին, գրել է Ֆիլիպ Դանը։ Նա նշել է, որ Մամադովի գործը առանձին դեպք չէ, փետրվարին ձերբակալվել են տասնյակ իրավապաշտպաններ, լրագրողներ, ակտիվիստներ, այդ թվում բլոգեր Մեհման Հուսեյնովը, լրագրող Աֆղան Մուխտարլին, ով մայիսին առևանգվել է Թբիլիսիում և անարդարացի պահվում է Բաքվի մեկուսարանում։ Որոշ ակտիվիստներ 2016-ի ընթացքում ազատ են արձակվել, սակայն նրանց ճամփորդությունների վրա արգելքներ են դրված, չեն կարող երկրից դուրս գալ, չեն կարող նորմալ աշխատել, քանի որ կառավարությունը փակել է նրանց կազմակերպությունները, նշել է նա։ Human Rights Watch-ը շեշտում է, որ Ադրբեջանի կառավարության միջազգային գործընկերները, ներառյալ Եվրոպայի խորհուրդը, պետք է հստակորեն հայտարարեն, որ դատական որոշումները արհամարելը և քաղբանտարկյալներին ազատ չարձակելը կարող են հանգեցնել ավելի լուրջ հետևանքների։ Վերջում նշեմ, որ Ադրբեջանի ընդդիմադիր ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի այսօրվա արտոնված հանրահավաքի նախորեին Ադրբեջանի իշխանությունները 6 ակտիվիստ են ձերբակալել։
Ռուսաստանում հաշվում են ամերիկյան պատժամիջոցների վնասները, որքան էլ Կրեմլի քարոշչամեքենան փորձի ցույց տալ, թե ռուսական տնտեսությանը ոչինչ չի սպառնում։ Այդուհանդերձ, երբեմն հենց իրենք իշխանական շրջանակները խոստովանում են, վիճակը լավ չէ, Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի թերևս ամենահեղինակավոր տնտեսագետ Պուտինի մտերիմ թիմակից համարվող ֆինանսների նախկին նախարար Ալեքսեյ Կուդրինը Դոշչ հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է, թե ԱՄՆ վերջին պատժամիջոցներն ավելի վտանգավոր են Ռուսաստանի տնտեսության համար, քան նախկին բոլոր պատժամիջոցները։ Կուդրինի խոսքով Ռուսաստանում դեռևս ամբողջովին չեն հասկացել, թե ինչ վտանգ են իրենց մեջ գրում այդ նոր սահմանապակումները։ Ռուսաստանում դեռևս չեն գիտակցում, թե ինչ վտանգավոր են կոնգրեսի ընդունած այս սանկցիաները, ասել է Կուդրինը հավելելով.
Теперь не только американские компании и банки не имеют права кооперации с нашими санкционными предприятиями. Новый американский закон определил, что любое предприятие и банк в мире...
Հիմա ոչ միայն ամերիկյան, այլ նաև եվրոպական ընկերություններն ու բանկերը ռուսական ընկերությունների հետ համագործակցելու իրավունք ունեն։ Հակառակ դեպքում նրանց նկատմամբ նույնպես կկիրառվեն պատժամիջոցներ, ասել է Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարարը։ Նոր օրենքի համաձայն ցանկացած ընկերություն կամ բանկ աշխարհի ցանկացած երկրում, եթե համագործակցի պատժամիջոցների ենթարկված կապված ռուսական որևէ ընկերության հետ նույնպես կընդարկվի պատժամիջոցների։ Հենց դրա պատճառով այդ ընկերությունները պարզապես կխուսափեն ռուսական ընկերությունների հետ համագործակցելուց։
Мы это почувствуем уже в ближайшее время, поскольку само вступление в силу этих норм начинается только в конце сентября, в октябре.
Մենք այդ վտանգը դեռ չենք զգացել, քանի որ այդ նոր կանոնները կսկսեն գործել սեպտեմբերի վերջից միայն։ Կուդրինի խոսքով, հենց սկսեն այդ նոր պատժամիջոցները գործել, ռուսական ընկերությունները դրա բացասական ազդեցությունը անմիջապես կզգան։ Գոնե միջնաժամկետ կտրվածքում այդ պատժամիջոցները կուդրինի պնդմամբ հանդիսանալու են Ռուսաստանի տնտեսության իրավիճակը պայմանավորող հիմնական գործոններից մեկը։ Պատժամիջոցների ենթարկված ընկերությունների ցանկում են այդ թվում ռուսական առաջին տասնյակի բանկերն ու էներգետիկ ոլորտի ընկերությունները։ Հիշեցնենք, օգոստոսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վավերացրել էր ԱՄՆ կոնգրեսի Ռուսաստանի Դաշնության, Հյուսիսային Կորեայի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ գործող պատժամիջոցների փաթեթի օրինագիծը, որի ծավալուն մի հատվածն էլ նվիրված էր հենց Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների։ Պատժամիջոցները, հիշեցնեմ, Վաշինգտոնի պատասխան էր 2016-ի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին ռուսական ծառայությունների միջամտության փորձերին։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը տարիներ շարունակ ուսումնասիրում է պետական գնումների ոլորտը և մեծ առաջընթաց կազմակերպությունը չի արձանագրում։ Գերատեսչությունները առանց թափանցիկ մրցույթների ամբողջը նույն մարդկանցից են ձեռք բերում, ապրանքները և գները հաճախ շուկայականից էլ թանկ։ Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդում է։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնն ուսումնասիրել է պետական գնումների ոլորտը վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանն ասում է, 2016 թվականին 1-ից կատարված գնումների թիվը գրեթե կիսով չափ նվազել է 2015-ի համեմատությամբ, սակայն այս նվազումը ոչ թե մրցակցության աճով է պայմանավորված, այլ պարզապես կրթական ծառայությունների մատուցումը դուրս է եկել պետական գնումների ընթացակարգից։
Դրանով բավականին վազեցվեց։ Կարելի է էլի շարունակել այդ ձևով վազեցնել։ Դրա համար նորից եմ ասում, պետք է արդեն նայել իրականում այդ իրական գործընթացներն ինչպիսին են։
Իրականում պետական գնումներում նախկինի պես մեծ է 1-ից առանց պատշաճ հիմնավորման կատարվող գնումների թիվը, սակայն այս խնդիրը բնորոշ է ոչ միայն պետական գնումների ոլորտին։
Նույնիսկ եթե մենք ունենք մրցույթներ, մասնակիցների թիվը շատ սահմանափակ է։ Կան, ասենք, երևույթներ, որոնք ես չէի կապի հենց գնումների համակարգի հետ, նույն մոնոպոլիզացիան, բնականաբար ածանցյալ է դառնում գնումների համակարգում մոնոպոլիզմը։ Այսինքն, երբ որ ինչպես այդ կենտրոնացածությունը, շուկայի կենտրոնացածությունը, որ մենք նայում ենք։
Transparency International-ը պետական գնումների ոլորտը ուսումնասիրում է 2006 թվականից։ Հոկտանյանը նշում է, վերջին տարիների ընթացքում արդեն մի քանի անգամ օրենքի փոփոխությունը ենթարկվել, սակայն հիմնական խնդիրները այս փոփոխություններից հետո էլ պահպանվում են։
Եվ կա այդ պայմանավորված մրցույթների հարցը, եւ կա այդ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ասենք, ընկերությունների հենց այդ իրական սեփականը, դա կան, դրանք կա։
Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, որպես առաջընթաց, նշում է նոր օրենսդրության պահանջը պարտադիր հայտարարագրել պետական գնումներում փող կապակցված մասնակիցներին։
Ենթադրենք, ասենք, ինձ այդ փող կապակցված անձը, ես ինձ վրա եմ վերում օրինակը, որպեսզի որևիցե մեկին նեղացրել չլինեմ։ Ասենք, ինձ այդ փող կապակցված անձը գալի մասնակցում է մրցույթի, ես պետք է միանգամից որոշակ բարձրացնեմ եւ հայտարարեմ։ Դա պարտավորություն է արդեն ստեվ օրենքով, եթե չեմ կատարում, նշակում օրենք է
խախտում։
Հանրությունը եւ ինչպես է հանրությունը այսօրվա դրությամբ եւ պատկան մարմինները ստուգում օրինակի համար վարչական խախտումները եւ այլը, ինչ որ մի բան որ լինում է, կամ ինչ որ մարմիններ կան, որոնք որ դրան պետք է հետևեն։
Ով է վերահսկելու այս հայտարարագրերը, ճիշտ են ներկայացված թե ոչ, այս հարցի պատասխանը հստակ չէ, ասում է Վարուժան Հոկտանյանը, հավելելով, հստակեցված չեն նաև պատասխանատվության մեխանիզմները։
Այսինքն ամեն ինչ ոնց ասում են, ազնիվ խոսքի վրա է հիմնվում։ Այսպես է ստացվում, որ ազնիվ խոսք մամայի արև, պապայի արև, ես կապ չունեմ, շարի բախում չկա, հետո ով է ստուգողը։ Ու հենց այս ստուգման մեխանիզմները պետք է հասկանան։ Հանրությունը, ասենք թե գտավ, եւ հետո ստուգեց հանրությունը։ Լրատվամիջոցներն ասացին, որ այսինչը այս կազմակերպությունը նույնիսկ փայ ունի։ Հետո այդ հանրության այսպես ասած վերահսկողությունը ինչ, ասենք, ինչ արդյունքի է բերելու։ Նայեք, ասի չէ սուտ է այդ, հետո
Հայաստանի գնումների մասնագետների ասոցիացիայի նախագահ Արսեն Համբարձումյանը, ով նաև որպես փորձագետ մասնակցել է Transparency International-ի այս զեկույցի պատրաստմանը, ասում է, որ պետական գնումների ոլորտում վերջերս հաճախակի դարձած օրենսդրական փոփոխությունները հիմնականում կատարվում են արտաքինից միջազգային այն կազմակերպություններից եկող պահանջով, որոնց անդամակցում է Հայաստանը, սակայն որքանով են դրանք թղթի վրա գրված սկզբունքներից վերածվում իրականության, սա է հարցը։
Լոծումը այդ ինստիտուտի ներդրումն է, այսինքն որ ինչ-որ մի մարմին պետք է լինի, որը որ վերահսկի դա, այսինքն քաղաքական բարձր կամք շատ կարճ մի քանի օրում կարելի է հարցերը լուծել, եթե լինի իշխանությունների ցանկությունը ինչ-որ մի բան փոխելու։
Ըստ Համբարձումյանի, թե որքանով են հայաստանյան կազմակերպությունները վստահում պետական գնումների գործընթացի արդարությանը, ցույց է տալիս նաև վիճակագրությունը։
Հայաստանում 40,000-ից ավել տնտեսվարող սուբյեկտ կա գրանցված, պետական գնումների համակարգում գրանցված են շուրջ 4,000 հարմարեց համակարգում, շատ ավելի քիչ թիվակազմում ակտիվ մասնակցություն ամրցույթներում, այսինքն չկա վստահություն, այսինքն չկա պետության կողմից ընդառաջ կայլելու դեպի գործարար հատվածին ինչ-որ կայլեր ներգրավելու ուղղությամբ, մասնակցությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, ապացուցելու, որ այստեղ կոռուպցիան գրեթե չկա կամ նվազել է, այլն։ Խնդիրներ շատ-շատ կան։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, իմ գործընկերները այս և այլ թեմաներով պատրաստել են նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ, որոնք կարող եք դիտել մոտ 5 րոպեից մեկնարկող մեր ամենօրյա հեռուստատեսային լրատվական թողարկման ընթացքում։ Երկուշաբթի տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակորած հերթը գրում է. Նյու Յորքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից հետո Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունից հնարավոր չէ կռահել, թե արդյոք Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպման կազմակերպման հարցում Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումն արձանագրել է առաջընթաց։ Միաժամանակ ակնհայտել է նաև, որ այդ կապակցությամբ բավական անհավաստի են երկու կողմերի քարոշչական տեղեկատվական քայլերը, որովհետև այս առումով վաղուց պարզ է, որ թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը գործնականում փորձում են իրավիճակը ներկայացնել իրենց ձեռնտու տարբերակով, եւ այստեղ անշուշտ դժվար է ասել, թե ով է խտացնում գույները, գրում է ժամանակ թերթը։ Հարաբաղյան թեման նաև 168 ժամի ուշադրության կենտրոնում է։ Թերթի հետ զրույցում ռուսաստանցի քաղաքագետ Ալեքսանդր Սկակովը նշում է. Բանակցություններն այս պահին բոլորովին ձեռնտու չեն Ադրբեջանին, քանի որ բանակցությունների ժամանակ նա ստիպած է լինելու գնալ զիջումների, իսկ Բաքուն բոլորովին չի պատրաստվում որևէ փոխզիջման։ Ընդհանուր առմամբ այս պահին փոխզիջումների պատրաստ չէ այս հակամարտության և ոչ մի կողմը, և բանակցությունները շարունակվում են միայն հանուն բանակցությունների, նշում է Ալեքսանդր Սկակովը և շարունակում. Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ժամանակ կքննարկվեն այն նույն հարցերը, որ մինչև հիմա են քննարկվել, սակայն հեշտ առաջընթաց չի կարող լինել, քանի որ այդ հանդիպումն ինքնին տեղի ունենալու միջնորդների կողմից որոշակի ճնշումների ներքո, որպեսզի երկխոսությունը շարունակվի և այլևս ոչինչ, կարծում ենք 168 ժամ թերթում։ Հրապարակը գրում եմ. Հայաստանը կրկին սկսել է կոմպլեմենտար քաղաքականություն վարել։ Վարդան Օսկանյանի ականջը կանչի։ Հայկական մի պատվիրակություն այսօրերին Վրաստանում է ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի ղեկավարությամբ, մյուսը Սանկտ Պետերբուրգում, ԱԺ փոխնախագահ Շարմազանովի ղեկավարությամբ, Ռուսաստանի կրթության նախարարն է Երևանում։ Անգամ Ադրբեջանում պատվիրակություն ունենք Արմեն Աշոտյան, Մանեթ Հանդիլյան կազմով, բայց որքան է տարօրինակ է այս փոխադարձ այցելությունների արդյունքում գրեթե ոչ մի հարց չի լուծվում, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդն հանձնում է պետական պարտքի արդեն մտահոգիչ դարձող ծավալների մասին, թերթը գրում է։ Հայաստանի պետական պարտքի ահռելի չափերի մասին միշտ է խոսել, բայց չնայած մասնագետների հանձնագրին, իշխանություններն ամեն անգամ շտապել են հավաստիացնել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարտքը գտնվում է վերահսկելիության սահմաններում։ Բայց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանի երեկվա ասուլիսից պարզվեց հակառակը, թեև նա փորձում էր ձևացնել, որ ամեն ինչ կարգին է։ Արամյանը խոստովանել է, որ Հայաստանի պետական պարտքը մինչև տարեվերջ ավելի կմեծանա։ Սա նշանակում է, որ հաստատուն քայլերով մոտենում ենք օրենսդրական արգելքին։ Հիշեցնենք պետական պարտքի մասին օրենքի 5-րդ հոդվածը. կառավարության պարտքը տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ չպետք է գերազանցի Հայաստանի Հանրապետության նախորդ տարվա համախառ ներքին արդյունքի 60%-ը, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Սա այն է, ինչի մասին իշխանություններին զգուշացվել է բազմիցս։ Վարկային նման մեծ բեռ ունեցող երկրին հրաժարվում են նոր պարտք տալ, համարելով անհուսալի։ Պետական պարտքի թեմային է անդրադառնում նաև հայկական ժամանակը։ Ավելի կարևոր է ոչ թե պարտքի մակարդակը, այլ այն, թե ինչպես է օգտագործվում այդ պարտքը։ Եթե այդ գումարներն ուղղվում են այնպիսի ծախսերի, որոնք հետագայում բերելու են տնտեսության աշխուժացմանը, ապա դա կարելի է նորմալ համարել։ Եթե խոսքն օրինակ հյուսիսարավ մայրուղու մասին է, ապա ցավոք այստեղ լուրջ խնդիրներ կան։ Մի ուշագրավ փաստ ևս. ենթակառուցվածքներին ուղղված միջոցները պետք է հանգեցնեին շինարարության ծավալների աճին։ Մինչդեռ 2008-2009 թվականներից սկսած մեզ մոտ անընդմեջ անկում է ցվել շինարարության ոլորտում։ Մի խոսքով, եթե նույնիսկ Վարդան Արամյանի կանխատեսումներն իրականանան և արձանագրվի կանխատեսվածից ավելի բարձր տնտեսական աճ, գործ կունենանք ընդամենը քանակական փոփոխության հետ, որակական փոփոխություններ մեր տնտեսության մեջ գոնե առայժմ չեն զգացվում, գրում է Հայկական ժամանակը։
Հարգելյուն կնդիրներ, նորից հիշեցնեմ, որ արդեն հաշված վարկյաններից մեկնարկելու է մեր հեռուստատեսային հաղորդումը, այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը, իսկ ռադիոյեթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։